con agora mesmo ás 10:46 e, como lles decía antes, falamos da novena edición dos Bocadiños do Cocido. Falamos con Álex Iglesias. Álex, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Imagino que cansado. Esta época para o mundo da hostelería é complicada, non?
Si, sí, xuntanse moitos frentes.
E como se xuntan poucos frentes, aínda, pois, a Asociación de Empresarios de Deza organiza este Bocadiños do Cocido. Contanos un pouquiño, é raro que alguén aínda non coñeza esta actividade, pero de que vai?
Bueno, este é o noveno ano que se fai este concurso, e a verdad que cada vez estamos aumentando o número
de participantes.
Uh-huh. Este ano subimos a 18, que xa empeza a ser un número, bueno, esperemos que suba moito máis e poder chegar a facer dúas rutas incluso. Uh-huh. E a verdad que hai participantes tanto de Lalín como a Asociación e do Deza. Tamén temos un participante de Silleda e outro participante de Rodeiro.
Uh-huh. 16 de Lalín, un de Rodeiro, un de Silleda. Bueno, pois a xente o que ten que facer é probar estes bocadiños do cocido e incluso pode votar tamén para ver cal é o mellor, non?
Sí, exactamente. É dicir, para entrar na votación da mellor tapa, deberán como mínimo cubrir 10 tapas. É dicir, na casilla que se lle dea, 10 tapiñas. E logo, hai outra opción, que se botas todos o... Se consigues facer todas as tapas, entras nun sorteo que, bueno, é un premio especial dun viaxe a Madeira con todo incluído.
Pero hai que probar as 18 tapas.
As 18, sí.
Ter os 18 selos.
Sí, bueno, pero bueno, tamén para eso estamos desde 8 hasta 18.
Son dúas fin de semana en total, non? Xa empeza hoxe.
Empeza hoxe hasta o domingo que ven.
E hoxe xa se poden ir a probar. Cada establecemento ten o seu horario ou máis ou menos todos tedes o mesmo?
Sí, cada establecemento, como hai diferentes tipos de establecementos, marcan o seu propio horario. Está marcado na libretiña que se dá aí nos en cada local, libretiñas nas que marcan os locales o nome da tapa e o horario que teñen.
Uh-huh. O certo é que nesta actividade de Bocadiños do Cocido, ti ben o decías, levamos 9 anos e sabemos un pouquiño xa como funciona, pero o certo é que cada ano se vai un pouquiño a máis, non? Por parte xa non da organización, senón dos propios hosteleiros, que traballan cada vez máis as tapas.
Sí, a verdad que eu, por exemplo, participei moito co que ven, por exemplo, de presidente deste ano de xurado, que é José Manuel, que ten un programa de Comer e Falar.
José Manuel García,
é o presidente do xurado. A verdad que a evolución das tapas en correspondencia con outros concursos, eu vexo, non é porque sea organizador, pero é un nivel moi alto.
Moi alto.
Moi alto. É verdad que hai moita implicación e moito traballo.
Este non é como o Deztápate, este Bocadiños do Cocido, e ten que estar relacionado co mundo do cocido.
Exactamente,
non?
Ten que ter algún produto relacionado co cocido. Bueno, que non perda a esencia do que de verdade o inverno é o cocido en Lalín.
Para os hosteleiros é vos máis complicado que encasillar tanto a temática ou non?
Bueno, chega un punto que despois de tantos anos intentándonos que non coincidamos todos, é moi difícil, porque realmente botas os ollo atrás así de xente que participa falando, dicimos, é que pouco queda, decir, porque realmente poucas veces nos copiamos entre nós os locales, poucas veces hai tapas iguales, nin nada. Bueno, ahora xa empeza a costar pensar, bueno, pero sempre hai algún xogo.
A tapa ten que ser 12 ou ten que ser salgada?
No, ten habido 12, ten habido salgadas, sí.
Pero penso que, bueno, pois a xente gusta máis a salgada polo tema de, pois, tamén salir a tomar unha cerveza,
claro,
un viño,
un viño, unha cerveza, bueno, a salgada como máis levadeira.
Sí, e hai pique entre os hosteleiros para ver quen queda primeiro, se no xurado profesional, se no xurado de público, de particular, como vai o tema?
Bueno, hai un pique, pero sano, é dicir, ao final... pero tamén, se non hai así algo de pique, tampouco é divertido como no fútbol, é dicir,
claro.
Ten que haber algo... E bueno, durante o concurso non hai pique, onde hai pique, por exemplo, na entrega de premios que estamos todos ali...
a ver pa quen vai a ser, non?
Sí.
O prezo das tapas?
O prezo das tapas subeu, este ano 1,70€, pero bueno, aumentamos os premios, entón, bueno, é un poquito para que... Hai que galar todo un poquinho para que sea...
Bueno, é que o prezo que había ao principio non era moi lóxico, porque non cubría facer esa tapa.
Hai tapas moi elaboradas que...
Por eso.
Moitos hosteleiros o que nos xeron que hai tapas moi elaboradas que un incremento non é moito, pero ese incremento pequeniño para o cliente non é moito, pero para o hosteleiro axúdalle moito a... a combatir ese ese gasto.
E incluso poder facer a millor, non?
Exactamente.
Con máis produtos.
Exactamente.
Ou, abarcar máis terreno. Bueno, pois Alex, nada, damos o pistoletazo de saída. Hoxe pola tarde xa poden sair a tomar esas tapas, eses bocadiños do cocido. Que a tapa non ten por que ser unha cousa pois pequena e rápida.
No,
rápida,
hai de todo.
Pequena ten que ser, pero pode ser moi elaborada.
Sí, sí, hai nas máis tradicionales, máis modernas, hai nas con diferentes tipos de pois de exposicións e de tal, hai presentacións máis divertidas, hai de todos os tipos. A verdade que o bo de Larín é que temos moitos estilos de estelería, entón o concurso pode ser moi aberto.
Incluso moitos estilos de hosteleiros neste concurso, porque non ten nada que ver pois un con outro,
e
queren participar, vese que isto pois chama a atención, non?
Exactamente, temos desde que temos cafeterías, temos hoteles, temos restaurantes, mesos, hai un poquinho de todo.
E estas fórmulas que vemos que están sendo habituais non só en Lalín, senón en todo o territorio nacional. Vemos pois que incluso en cidades grandes se fan este tipo de actividades. Se ve que a xente cada vez máis aposta por esta temática das tapas, e incluso non o tema de sentarse nunha mesa pois convencional a tomar o teu prato, senón prefire salir, sobre todo con pandillas, non? A probar tres ou catro tapas diferentes.
Sí, ahora o que cambiou o que é a vertiente da noite a unha mesa de o que é mantel e tal, a varios locales e tapear polos locales. É dicir, unha cerveciña, dúas tapiñas, vou a outro local, outras dúas racións. Ese é un pouco máis dinámico, e a verdade que a xente movese moito máis. Son modas, é dicir, as modas van cambiando, é a maneira de que tamén a xuventude tamén se mova moito máis a cenar, porque eu considero-me aínda novo.
Claro.
É a verdade que cenar de mantel, comida sí, pero unha cena de mantel e todo eso, cando vas cos amigos, amarga, claro. A min amárgame un pouquiño. Pero bueno, o que é así divertido de tomar unhas cañas, un par de racións, e cambiar de local, e todo eso, claro. Moito máis.
Bueno, deixamos este tema das tapas, dos bocadiños do cocido, Alex. Vou aproveitar que estás aquí e facer un pequeno atraco, así como representante da EDE no mundo da hostelería. A máis está de máxima actualidade. Vemos que, bueno, pois a Xunta aceptaba negociar co sector de bodas, banquetes sobre a entrega de comidas sobrantes, e o tema da comida sobrante nos restaurantes está pois eso, moi de actualidade. Se pode pedir a comida, se hai que dar tupper, se non hai que dar tupper. Como ves ti este tema?
Eu a nivel persoal, a nivel Cabanas, nos facilitamos tapers para que a xente, por exemplo, co cocido, se leve o cocido para casa.
Pero cocido tamén?
Claro, claro. Te sabes ben que sabe un laconciño frío o día siguiente ou un cachiño de cacheira? É unha pena, porque realmente nos, as carnes que volven e todo iso, que son moitas, porque o cocido, se non sobra, é que falta.
É que eso, claro.
Entón, a verdad que, bueno, nos pues, facemos unha empanadiña ou facemos o que sería pues, un papincho, cousas así tal, pero non podes volvelo o comedor, ni moito menos. E ao final é unha pena, porque eu a xente, por exemplo, que se quere levar a comida para casa, para min é como un piropo, é dicir, quere dicir que estaba boa. A xente que pide un arroz, por exemplo, e sobra lle arroz, e quere levar. Na nosa casa, encantados da vida, incluso co viño, é dicir, xente que toma unha botella de viño, non nada acabado, se quere levar, nos temos unhas bolsiñas especiales, levanse o seu viño, encantados da vida.
E cada vez o pide máis xente, porque parecía que antes quedaba un poquinho de vergoña, non?
Sigue dando algo de vergoña, pero para min, a verdad que, para min é un luxo que me pidan que queren levarse a miña comida para a súa casa, porque iso é un...
A mí está llamado o tema do cocido. Bueno, claro, é que estamos falando na portada de Faro da comida sobrante en bodas e banquetes, que evidentemente sobra moitísimo, e haberá que legislalo, porque senón o restaurante tamén que terá que curarse en saúde de haber o que vai a poñer na mesa, porque senón tamén eso vai a sufrir pérdidas. E o cocido pode pasar un pouquiño mesmo. Vemos que en todos os restaurantes sobra case máis do que puxeron.
Claro, porque, exactamente.
O sea, marchan fontes cheas de claro, cocido para...
Claro, que nos platos non se aproveite, pero que nas bandeixas que van ao centro, que non teñen ningún problema, eso, se a xente quere leválo...
Uh-huh. Non ten problema.
Non ten problema ningún, encantado da vida, de feito.
Vai, van a vir máis ao cocido de la Lín ainda para, para tomar o día seguinte as obras. Álex Iglesias, Álex Cabanas, moitísimas grazas por vir hoxe aos estudos de Radio La Lín, que funcione moi ben como é habitual este Bocadiños do Cocido.
Moitísimas gracias.
Un saúdo.
Un saúdo.